Aktualitate gaietan aldiz, gaur Irunbuseko gidariek edo langileen ELA eta UGT sindikatutako ordezkariek zuzendaritzarekin, AGUIF, enpresaren zuzendaritzarekin bilera duten negoziazioekin jarraitzeko oroitaraziko dugu, hain justu, ba, 35 orduko, lanaldia galde egiten dutela eta mau lortuko ez badute, helduen astelenean maiatzaren 20ko greba eguna bere horretan, mantenduko dutela, bigarren greba eguna litzake honakoa. Hendaian aldiz, Sokoa enpresan soldaten negoziazioa blokeatua dagoela salatu dute sindikatuek, zuzendaritzak urteroko derrigorrezko soldata negoziazioa eten egin duela salatu dute LAB eta ZDT sindikatuek atzokoan. Soldatak inflazioari egokitzea eskatzeaz gain, zuzendari orokorraren botere kontzentrazioa ere salatu dute. Alarma deia egin dute Hendaiako Sokoa enpresako langileek, hain justu hau dela eta soldata negoziazioan inposaketa egin du enpresaren zuzendaritzak haien esanetan 2023an urteko inflazioak 4.9% egin badu gora, soldaten emendaketa 2.5% besterik ez dela izan esalatu dute, langilek berriz 13. Hilabete sari baten bidezko konpentsazio bat dute galdegin hain justu atzokoan egin zuten agerraldia, Mikel Ibarguren, hain justu ba, LAB sindikatuko kideak eman dizkigu xehetasunak.
Urteko derrigorrezko soldata negoziazioei dagokienez, aipatu nahi dugu negoziazio hauek kakotxartean, 2024ko apirilaren 28an abiatu zirela. Eta hiru bilera egin ondotik, zuzendaritzak desadostasun akta egin duela, eta horren ondotik, alde bakarrez, unilateralki, 2.5%-ko emendaketa orokorra egitea erabaki duela, eta 3%-ra mugatua izango den INSE klausularen aplikapenarekin. Eta antzinatasun primaren baremoak 10%-ean birbaloratuko dituelarik. Gu gure aldetik, lehenbiziko bilkuratik lehentasun garbi bat izan dugu, eta da 13. Hilabete osagarri bat eskatzea. Jakin behar da, gure hitzarmen kolektiboak aurreikusten duela 13. Hilabeteko deituriko prima bat, soldate erdi baten baliokidea dena, eta 5 urteko antzinatasuna lortzean izaten ahal dena. Gure eskaera beraz, prima hau osatzea litzateke. Hau da, Sokoako soldate ertainen gainean kalkulu egin eta urteko prima finko bat ezartzea.
Ara beraz, egoera are ulergaitzagoa zaie sindikatuei enpresaren irabaziak handitu egin baitira, 15 urtean 11 milioen euro egin dute gora aulkiak egiten bituen enpresaren irabaziek, egoitza berri bat ere ireki dute azken urteetan, Intzura, industrigunean Hendaian, 5 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa eginez. Zentzu hontan ere, kudeaketa akatsa handiak leporatu dizkiote zuzendaritzari, hain justu, 2017az geroztik boterean dagoen zuzendaritzari deitoratu diote egoera Timote Asierito Garai, ez zuzendari orokorrak botere kontzentrazioa duela dio Mikel Ibargurenek ere.
Azken urte hauetan, salmenten xifrak modu adierazgarrian handitu diren arren, gure interesamenduak beherazko joera nabarmena izan du. Adibide bat ematearen, 43 milioiko salmenten xifrekin, 4.000 euroko interesamendua bagenuen 2007 eta 2008 urtean, aitzitik, 2002an eta 2003 urtean 933 euro eta 1.834 euro baino ez ditugu izan lehenbiziko urtean, hau da 2002an 44 milioiko salmenten xifrak izan arren eta 2003an 46 milioiko salmenten xifrak egin arren. Zuzendaritzak bere betiko diskurtsoa erabiliz esaten digu ezin dituela karga pertsonalak gehiago emendatu. Baina izan dugun informazio gutxirekin, baieztatzen aldugu, hain justu soldatarik handienek izan dituztela emendaketarik handienak azken urte hauetan. Beraz, galdera egiten dugu, haientzat posible bada emendaketa hori, zergatik ezin du izan langile soil batentzat?
Halako erabakien ondorioz langileek enpresarekiko duten atxikimendua ez dela garaibatekoa bezala nabarmendu dute sindikatuek. Oroitarazten dugu ostiral hontan langileen biltzar nagusia bitu dutela Sokoan egun berean izanen dena administrazio kontseiluari eskaera zehatzak egin eta mobilizazioen jarraipenaz ere erabakitzeko. Urruñan aldiz, 200 bizitoki etxe bizitza soziale eraikitzeko kontratua sinatu du herriko etxeak. SRU legea, betetzeko 600 bizitegi sozial eskaz dira Urruñan, eta urtero, 300.000 euroko izuna pagatzen du herriko etxeak. Euneko 25a, soziala, ez bermatzeagatik. 2026 urtera bitartean beraz, 200 bizitoki sozial gehiago lortzeko hainbat proiektu garatuko bituzte. Gaur egun etxe guztien 112 baino, ez dira sozialak Urruñan, eta Filip Aramendi Urruñak auzapezak oroitarazi du, legea ez betetzeagatik esan bezala 300.000 euroko izuna pagatzen dutela. Horren arabera, herriko etxeak engaiamendu batzuk hartzen bitu ondoko 3 urteetan eta frantses estatuak bere aldetik sos laguntzak emanen bitu proiektuak garatzeko. Aramendik azaldu digunez, bi proiektu bidean dira eta herriko etxearen nahietan da ere baserrietan bizi biren pertsona bakarrak bikote gazteekin nahasi eta baserri hoiek apartamenduak edo apartamenduen zatiturik belaunaldien arteko lotura sustatu ahal izatea.
Gure nahia da, eta nahia azkarra da, hainbat proiektu bederen martxan ezartzea, naiz eta ez balin badira bukatuak izanen ere 2006an, bederen proiektu batzuk martxan ezartzea, eta hor, erran dezakegu, gaur proiektu bat aski untxan aintzinatua dela, proiektu hortan kasik 80 etxe bizitza eginen direla, eta beste bi proiektu ere bide onian direla, hor jabeekin, ari baikirak, eien lujak erosten eta kasik erosiak baitira. Eta hor, beraz, pentsatzen dugu, dena untsa joiten banin bada, 2006a aintzin, jadanik behar bada, proiektu horiek bidean emaitea. Gero, biztan da, bukatuko dira 2006 eta gero, baina, espiritu hortan dugu denek, eta bai guk, bai estatuak eta bai beste aktorek kontraturi gaur sinatu.
Ara beraz, aleginetan ari dira Urruñan, etxe bizitzaren problematikari erantzun nahian gogoratu beharra dago bestalde, dagoeneko herriko etxeak gaur egun 160ko tasa, tas de habitazione, delakoa, gehigarria kobratzen diela herriko bigarren etxe bizitzei legeak onartzen duen gehiena, hau jada 2020an, herriko etxere itxi bezain pronto, Aramendiren gobernu abertzaleak hartutako neurria da. Eta Hondarribian aldiz, itsas ondarean arreta ipiniko dute batozen 3 egunetan, bihartik hasita, ardorak arraien presentzia bezala, historiak agerian uzten du, Hondarribia itsas herria dela, ez da zalantzarik, baina ideia horretan sakontzeko topaketa antolatu du udalak lehendabiziko aldiz, herriko hainbat eragilerekin lankidetzan, herriaren iragana eta oraina zintzelatu duen, itsasoaren gandik jasotako ondarea gorde, eta balioan jarri nahi dutela, aipatu digu Estitxu Urtiz berea alkate ordeak.
Gure artean hausnartu izan dugu, Hondarribiarrok zer norgaren erantzuteko, gure errelato horietan beti itsasoak daukala olako presentzia garrantzitsu bat, ez? Itsasoak zintzelatu du Hondarribitarron izaera, hogi bidea eman digu, gure auzoen konfigurazioa moldatu du, etxeen koloreak eman dizkigu, gure hizkuntza aberastu du, gure arteko harremanak nolakoak diren ere moldatu ditu, eta bueno, aktibitate ekonomiko garrantzitsu bat izateaz gain, itsasoak ere ematen digu paisaia natural zoragarri bat eta gure aisialdia betetzeko ere elementu importante bada. Beraz, esan dezakegu gaur egun oraindik ere itsasoa ardatz nagusi bat dela Hondarribi arrontzat.
Ara, beraz, mendeetan zera arrantzan erreferentea izan da Hondarribia, baita gaur egun ere, Gipuzkoako arrantzontzi flotarik handiena baitu oraindik, baina udal ordezkarien ustetan ahulezi batzuk agerikoak dira azken urteetan eta garrantzitsua da hien irudiz belaunaldietako edo aurreko belaunaldietako herritarren esperientziak eta bizipenak kultura hori hartu eta transmisioa egungoei egitea. Hortzi Alonso, kultura zinegotzia.
Arrantzale, herri arrantzalea izan da, lehenengo sektorea aukitzen du, eta bagoaz hirugarren sektorera, ez? Biak oinarrizkoak interesarrek izan da ere, itsas herriaren egitasmoa edo ideia da, gure herri identitatea, Hondarribitarron zena, balioan jartzea, eta kultura eta itsas ondarean sakontzea, ez? Osea, urtetan zehar, mendetan zehar, referentea da, Hondarribia, izan du da, gaur egungo flotakin ere da. Baina nolabait ere bai, hausnartu beharko genuke, gure herriaren eraldaketa hontan ere bai, atzean zer utzi dugun, edo nolabait esatearen ere bai, ze galdu dugun, edo aulesi batzuk nabarmendu direz. Eta hortara dator ekimen hau, itsas herria, eta nahi duguna da pixkat, balioan jarri, itsas ondarea, kultur hori, eta iruditzen zaigu oso importantea, oso garrantzitsua, guk jasotzea, ba, aurreko generazioetako esperientziak eta bizipen horiek, eta gu geu bertan ere bait, transmisio hori lantzea, eta egungo Hondarribiko eskualdeko generazio berriei transmisio lana egitea. Egia esan, udalean sartu ginenetik argi eduki genuen, ildo hontan zerbait egin behar genula, eta hau izango da emaitza, ikusiko dugu nolatetzen den, eta gure asmoa da, behintzat, gure laburteko hontan, ekimen honi jarraipen ematea, ez? Eta bere hortan geratzea.
Ara, beraz, ba, esan bezala, biharasi eta larun bata bitartean Hondarribia itxaserria, ba, topaketen aurreneko edizioa, datozen berri saietan aipatuko bizuegu egitarau osoa, baina aipatu nola nahi ere, ba, itxasargiak, Bidasoko azken gabarrariak, emakumea eta itxasoaren arteko harremana, marinel, hermandadea, bosaregilekin ere, bisita gidatuak, dokumentalak eta mainguruak, eta besteak beste eskifaia abesbatzaren eskutik ere, Luis Gaiztoak abestiaren interpretazioa entzuteko aukera izango dela datozen hiru egunetan, sardina da herrikoi bat barne. Aipatu ditugu erakusketak, batetik aipatu beharra dago Inaxio Igos Hondarribitarrak lantzen ari den Hondarribiko barkuak lanaren lagin bat egun hauetan, eta hilabete osoan zehar San Pedro kalean ikusgai duzutela herriko batxurako 12 barkuren kartela eta fitxa tekniko historikoarekin, eta beste erakusketa bat itsasetxean, Euskadiko itsasargien lagunak elkarteak proposatutako Euskal Kostaldeko itsasargien argazki erakusketa. Hai, justu bihar arratsaldeko 6etan lehendabiziko hitzordua ere, ba, itsasetxean azken itsasargizainak izeneko dokumentala da. Elkarte hontako Iñaki García, Euskadiko itsasargien lagunak elkarteko kideari galdetu diogu hauxe. Aipatu digu pozik, ba, esan bezala itsas ondararen jardunaldi hauetan parte hartu alizateagatik.
Bai, hori da. Ba, Hondarribiak itsas ondarearen jardunaldiak zuk esan duzun bezalako bezala antolatu ditu. Ba hori, itxas ondare aberatsan armendu eta baloratzeko, eta ba, gu dokumental baten proiektzioa eta argazkiri erakusketa bat prestatu dugu. Jaialdiaren lehen edizio honetarako, ba hori, Luz de Mar, La historia de los últimos faredos dokumentala proiektatuko dugu. Izango da, zuk esan dako bezala, datorren maiatzaren 16an, arratsaldeko 6etan, eta Hondarribiko itsasetxea auditoriumean proiektatuko da. Dokumental honetan faredoen ba historiak entzungo ditugu. Orain dela urte asko ba zen oposizioak egin ziren, eta ba gaur egun itsasain oso gutxi daude, barozain gutxi, eta bere historiak kontatuko ditu.
Ara, beraz, ba, hiru egun, ba, itxasondarean, ba, arreta ipintzeko. Hondarribian ere gogoratu kulturetxean gaur arratsaldeko 6:30etan Lucia Ugarte, psikologa eta Jonel Arrañaga, nutrizionistaren eskutik. Osasun mentala eta elikadura lantzeko aukera izango dela elika eskola eta Hondarribiko udalak antolatutako saioen baitan, eta maiatzaren 18an aldiz Hendaiako Borderline fabrikan Death Cafe edo eriotzaren kafea topaketaren beste saio bat egingo dute, hai justu arratsaldeko 5:00etatik aurrera izango da. Eta honen inguruan hitz egiteko tartea ere hartuko dugu atozen berri saietan, Beatriz Sanz, ba Death Cafe ekimenaren ba koordinatzailearekin, ba hitz egiteko aukera izan baitugu, baina goizeko 8:30 bitugu ja da.